наш наступний гість вже у студії громадського радіо. Це Артем Захарченко, співробітник Центру контент-аналізу. Говорити ми знову будемо про те, що змінюється в житті українців перед виборами. Але якщо в попередній студії ми говорили про стосунки в родині між рідними людьми, то зараз ми зосередимось все ж таки на медіапросторі і про те, що в ньому відбувається перед виборами президентськими і парламентськими. Мабуть, поставлю найперше запитання, чи вже для політсил в медіапросторі вибори почались чи ні?
Добрий день, шановні слухачі. Так, почалися, хоча, напевно, не для всіх. Дрібні політичні сили великою мірою ще розгойдуються. І, напевно, дійсно активну фазу почали лише ті, хто десь на верхівці рейтингів. Ви всі, напевно, слідкуєте за тими опитуваннями. Є десь так 5-6 кандидатів, які мають досить близький рейтинг. Єдине, що, напевно, Зеленський, який в цій шістці фігурує постійно, він іще не розпочав активної кампанії, а всі інші, це і Порошенко, і Тимошенко, і Гриценко, і Ляшко, і різні представники Опоблоку, так чи інакше, вони досить активно почали вже просувати свої меседжі. Інша справа, що роблять вони це зовсім по-різному.
Ну, традиційно українці звикли до того, що коли з'являється політична реклама на вулицях і політична реклама по телебаченню, це означає, що почався передвиборчий сезон. В соцмережах це так чи не зовсім?
В соцмережах, та, є дуже помітне пожвавлення, але воно не завжди адекватне тій ситуації. Тобто далеко не всі політики насправді зрозуміли, чого чекати від соціальних мереж і як їх опановувати. Ну і з останніх трендів можна сказати, що весь той масив людей, які раніше були зареєстровані в однокласниках, ну, відомо, що однокласники мігрували в Фейсбук, а користувачі контакта лишилися там через VPN. Так от, ці однокласники, так звані, та от ця аудиторія, вона недостатньо звична до середовища Фейсбука і, напевно, найлегше піддається маніпуляціям через те, що люди, які пройшли в Фейсбуку там 2013-14 роки, вони виробили в себе певний імунітет до різних маніпуляцій. І, звичайно, не 100-відсотковий, але певна от медіаосвіта у них уже є. А ця нова частина аудиторії, вона дуже легко піддається маніпуляціям, плюс, оскільки це люди старшого віку і часто з східних регіонів, то це певна електоральна база опозиційного блоку та інших подібних сил. І дійсно досить успішно маніпулюють цією категорією людей. Ну, наприклад, ми це бачимо за кампанію проти Лінчевського, яка досить велику увагу мала в соціальних мережах саме з боку цієї категорії користувачів. Ми бачимо, наприклад, ці пробні кулі щодо Сороса. Нагадаю, що робилося кілька спроб випробувати угорський сценарій на українській аудиторії, коли, ну, ми знаємо, що Угорщина, там риторика правлячої партії будувалась на тому, що треба позбутися ворога Джорджа Сороса, так би мовити, і країна заживе щасливо, щойно на нас перестануть тиснути от світовий капітал. Аналогічну методику випробовували в Україні, ну і саме оця частина аудиторії нова, фейсбучна, єдина, хто реагував, ну, правда, не дуже жваво, тобто, на, скоріш за все, ці меседжі просували через рекламу, і вони більш-менш спрацювали на цій аудиторії.
Я от помітила в Фейсбуці, що рівень агресії дещо підвищився за останні кілька місяців, агресія в коментарях. Так не завжди було, навіть під час найпалкіших подій 2014-2015 рік. Це все ж таки була якась от векторна агресія, я б сказала. Зараз дуже багато тем, через які люди в соцмережах не просто дискутують, а один одного поливають брудом. І, як не дивно, це теми не зовсім з політичного спектру. От, наприклад, це ЛГБТ, це роми. Але на цих темах деякі політики, ну, не те, щоб створюють свої рейтинги, ні, але, можливо, випробовують, хто їхня цільова аудиторія?
Ну, давайте одразу говорити про те, що навряд чи хтось зараз міряв рівень агресії, щоб чітко це стверджувати. Угу. Так? Тобто, суб'єктивно ми можемо про це казати, так, але от як факт його приймати не можна, поки справді не поміряємо і не визначимося, бо у кожного є бульбашка сприйняття, так звана, тобто те коло спілкування, в якому ми обертаємося. Так, безумовно, принаймні в якійсь частині Facebook-аудиторії ці теми, про які ви сказали, пов'язані, очевидь, з правами людини, вони знову актуалізувалися. Якщо був період, коли про них тимчасово було забуто, то дійсно тепер про них дуже сильно дискутують. Чому про них було на певний час не те, щоб забуто, а відсторонено? Тому що приблизно рік тому президент Порошенко, він вирішив очолити порядок денний таких патріотичних організацій, патріотичних сил, і став більше робити акцент на протидії Росії. І, власне, він досі продовжує просувати ці речі. От одна з тих речей, які не можна не відзначити як вмілі і вправні, це те, як він використовує концепцію порядку денного. Що це означає? Це коли людина задає теми в аудиторії через медіа, які будуть сприйматися як важливі, і таким чином ці теми підбирає, що тільки він може дати на них відповіді. Ну, наприклад, це Томос. От президент спочатку запустив в маси цю ідею, що це важливо, ну і тепер намагатиметься досягти цього рішення. Це, до речі, досить унікальна стратегія в українському політикумі. Інші саме на цих виборах. Інші учасники кампанії, вони використовують інші інструменти. Ну, про це можемо пізніше поговорити. Так от, з чого я починав? З того, що Порошенко досить активно просуває саме патріотичні меседжі. І на деякий час це спрацювало, і він дійсно зміг очолити ці позиції. Але тепер таке враження, що дійсно випробовують, наскільки вдасться підняти теми прав людини і теми протиставити їх темам патріотизму. Ну, але ми бачимо, що політики топового рівня, вони поки що не готові очолити ці ідеї, протидії, там, умовно кажучи, ромам або ЛГБТ, і поки що дивляться дійсно, яка реакція, які верстви суспільства реагують, власне, точно так само, як я описав щойно з Соросом.
А які іще теми в соцмережах явно мають політичне забарвлення?
Тут треба розуміти, що не всі піднімають теми. Дехто працює за іншим принципом. Наприклад, там Олег Ляшко або Тарута, вони намагаються іти не від тем, а від якогось наративу, тобто оповіді того, як буде в майбутньому. Вони описують ситуацію, ніби вони вже є президентами. При цьому, наприклад, Ляшко безперервно робить якийсь акцент на емоціях, тобто та класична концепція постправди, він, вочевидь, зробив на це акцент, щоб не пояснювати нічого людям, а змусити їх вірити в те, що він говорить, і в те, що це є правдою. Ну, бачимо за рейтингами, що не ідеально в його випадку ця концепція працює. Щодо Тарути, він ніби намагається бути логічним, але так само описує картинку і не робить акценту на якійсь темі. Ну, знову ж таки, поки що він може претендувати лише на роль технічного кандидата. Щодо тем, безумовно, великою мірою провладні політики намагаються грати на темах, власне, безпеки, протидії Росії. Причому ми бачимо досить такий серйозний клінч між Порошенком і Аваковим на цю тему. І треба розуміти, що Аваков в цьому випадку хоча й не є кандидатом, ну, офіційним, ну, навіть не офіційним,
ну,
а очікуваним, так, кандидатом в президенти. Але ми ж знаємо, що він просуває меседж про те, що потрібна конституційна реформа і, власне, Порошенко, на його думку, має відмовитись від повноважень і багато чого має визначати парламент. Тобто це у нас зараз досить своєрідна боротьба політична, коли йде суперечка не тільки тем і не тільки якихось наративів про між потенційними кандидатами в президенти, але і суперечка конституційних моделей. І ми бачимо, що досить багато політиків розглядають от інший варіант, не той, який пов'язаний з прямою перемогою на виборах. Підозрюю, що ближче до виборів багато другорядних політиків також можуть приєднуватися до оцього аваківського бачення або якимось чином його видозмінювати, але теж брати на знамена для того, щоб залишитися при владі після нового президента.
Якщо говорити про те, як часто в своїх постах політики, політичні сили вдаються до маніпуляції, і от чи, можливо, ви відстежували вже, які вони засоби зараз використовують для того, щоб підняти свої кількості охоплення, цільову аудиторію, таке інше?
Так, безумовно, маніпуляцій багато, хоча зараз важливіше звернути увагу навіть на інші речі. Дуже анекдотичний випадок з Парцхаладзе, який у нас лідирує серед українських політиків, або там один з лідерів за кількістю
підписників.
Так. І ми бачимо, що він цього досягає абсолютно такими класичними методами SMM для якихось комерційних брендів, коли багато якихось смішних картинок поститься, або навпаки зворушливих, і дійсно вони отримують велике охоплення, в тому числі там видно, що вливаються кошти в рекламу, і користувачів у нього багато. Інша справа, що це абсолютно не цільова аудиторія, він час від часу закидає політичні пости про себе, про якісь речі, які він десь вирішив, але ці пости мають набагато менше відгук, тобто відгук там якось пропорційний рекламі, але навряд чи цей метод може дійсно допомогти людині позиціонуватись. Ну, вочевидь, оскільки він не претендує на крісло президента, скоріш за все, хоча, хто знає, у нас зараз тільки різних дивних кандидатів з'являється, ще й це не виключено, то, скоріш за все, це якось відповідає його меті, але, зрештою, його мети ми поки що не знаємо. Щодо інших політиків, аж настільки не всі працюють, так би мовити, топорно, але далеко не всі розуміють, що потрібно взагалі в СММ. Тобто хвалити себе, показувати, що я там, умовно кажучи, з'їздив, підтримав якусь лікарню, то зрозуміло, що це може спрацювати серед кількох лікарів, які поширять його заяву, серед кількох там активу місцевого населення, але великого розголосу не буде. Тобто мало хто розуміє основний принцип СММ, а це об'єднання довкола цінностей. Коли ви проголошуєте якісь цінності, і люди разом з вами готові мобілізуватися на те, щоб ці цінності захищати. Це поки що ми бачимо лише там серед так званої молодої опозиції, умовно демальянсу, умовних антикорупціонерів. Власне, майже більше ніде такого немає.
Це може стати трендом?
Це мало би стати трендом, це мали би зрозуміти люди, але поки що якось СММ-комунікація будується на інших принципах. Інша справа, що досить багато людей дійсно об'єднується навколо, дійсно зростає популярність як рейтинг, так і антирейтинг в соцмережах. Тобто електорат частково мобілізується. Я думаю, що це пов'язане з тим, що багато політиків не роблять основний акцент на критиці влади. Якщо ми бачили багато попередніх кампаній, як парламентських, так і президентських, які ґрунтувалися на дуже жорсткій критиці влади, то тепер все-таки переважно політики намагаються описувати якусь свою картинку, те, про що я вже казав. Вони розповідають оцей наратив, оповідь того, як все буде, важливіше за критику влади в їхніх виступах. Тобто багато, звичайно, і критикують владу, але все-таки якась своя програма, вона позитивна, позитивні певні меседжі присутні, і це певна особливість нинішньої кампанії.
Як давно ви почали слідкувати от саме за довколовиборчим процесом у соцмережах? От якщо ми починали з цього розмови, що виборча кампанія фактично вже стартувала в інтернеті у політиків, а як давно стартувала?
Тут, ну, важко провести чітку межу, тобто весь час закидалися якісь пробні кулі, весь час намагалися якісь меседжі використовувати. Той самий Вакарчук час від часу намагався, і його починали вже мочити ще з серпня місяця минулого. Але водночас він зараз дуже-дуже помірковано щось робить і майже не просуває своїх меседжів, вочевидь, чекає осені. І аналогічно з іншими політиками, тобто, скоріше ми бачимо певну таку артилерійську підготовку, коли, ну, наприклад, якщо там відомий і скандальний журналіст Дубінський заявить щось, це буде один наслідок. А якщо потім після нього повториться умовний Олег Ляшко, то це буде зовсім інший наслідок. То частіше зараз відбувалася така підготовка і випробування певних тем, закидання в простір для того, щоб подивитися, чи реагують на них люди, яким чином можна реагувати. Політики багато хто просто активізував попередню комунікацію, але ще не можна провести чіткої межі, що це вже кампанія, а це ще ні. Тому що, ну, кожен намагається якось світитися і робить акцент скоріше на присутність в інформаційному просторі, в тому числі в просторі соцмереж. Можливо, ближче до виборів, власне, буде більше критики або діючої влади, або опонентів, а не позитивних програм. Ну, але поки що для багатьох це успішна стратегія. Ну, це... Але чітко сказати, де починається кампанія, важко.
Що ж, дуже дякую вам. Артем Захарченко, Центр контент-аналізу, говорили про те, що змінюється у медіапросторі, соцмережах перед виборами.